Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 23. novembar. Ovo su naslovi dana. Najmanje 46 osoba je poginulo u zapaljenom autobusu u okolini Sofije u Bugarskoj. Poginuli su uglavnom državljani Sjeverne Makedonije. Povodom teške tragedije, predsjednici države, vlade i Skupštine Crne Gore uputili telegrame saučešća kolegama u Sjevernoj Makedoniji. Vlada Crne Gore je odlučna da sve kapacitete stavi na raspolaganje ispunjenju cilja punopravnog članstva u Uniji, saopštio premijer Krivokapić. Crnogorski elektroprenosni sistem poslovao sa gubitkom od skoro 3,5 miliona eura. Sjedinjene države i Evropska unija najavljuju nove sankcije protiv Bjelorusije. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. 46 osoba, među kojima 12 djece, poginulo je u autobusu iz Sjeverne Makedonije koji se zapalio na putu u Bugarskoj.
Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom.
Slučaj maloljetnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena pokrenuo je priču o bigamiji. Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ta pojava u prošlosti bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Najčešći slučaj držanja kod pravoslavne dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djeca, nema muška. Ima tu jako interesantnih slučajeva, da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
UNICEF-ova mlada reporterka Milena Keković govori o izloženosti mladih nasilju na internetu.
Ono što je problem kod online svijeta jeste naša izloženost nasilju i govoru mržnje još od najranijih dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
46 osoba, među kojima 12 djece, poginulo je u autobusu iz Sjeverne Makedonije koji se zapalio na putu u Bugarskoj, saopštilo je Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da se vozilo zapalilo i prevrnulo. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da su žrtve u najvećem broju građani te države, ali da među njima ima i državljana Srbije, prenio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Sjeverne Makedonije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je telegram saučešća predsjedniku Republike Sjeverne Makedonije Stevu Penderovskom povodom teške saobraćajne nesreće koja se prethodne noći dogodila u Bugarskoj. Premijer Zdravko Krivokapić je rekao da dijeli neizmjernu žalost sa premijerima i građanima Sjeverne Makedonije i Bugarske povodom saobraćajne nesreće u blizini Sofije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je u telegramu saučešća naveo da tragedija koja se dogodila u Bugarskoj predstavlja nenadoknadiv gubitak za cijeli Balkan. Crna Gora kao kredibilna članica NATO-a želi da poziciju u alijansi upotrijebi za snažniji politički dijalog na nivou Evropske unije, poručio je premijer Zdravko Krivokapić tokom posjete Briselu. U saopštenju se navodi da je Krivokapić sagovornik i informisao o aktuelnim prilikama u Crnoj Gori, posebno u kontekstu evropskih integracija koje su, kako je kazao, magistralni strateški i vanjsko-politički prioritet nove vlade. Vlada je odlučna da sve kapacitete stavi na raspolaganje ispunjenju cilja, odnosno punopravnog članstva u Uniji, saopštio je premijer. Predstavljajući izvještaj o poslovanju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, Ministarstvo kapitalnih investicija je saopštilo da je najveći gubitak u poslovanju imao crnogorski elektrodistributivni sistem od 3,4 miliona eura. Najlošiji rezultat nakon CEDIS-a imaju aviokompanija TU Montenegro sa gubitkom od 2,6 miliona eura, Barska plovidba je u minusu od 2,5 miliona, a preko milion gubitaka zabilježili su i Crnogorska plovidba i Monte Cargo. Sjedinjene države i Evropska unija će uskoro nametnuti još više ekonomskih sankcija Bjelorusiji zbog stvaranja migrantske krize na njenoj granici sa Evropskom unijom, rekla je američka specijalna izaslanica u Bjelorusiji Julie Fischer. Ona je ocijenila da autoritarni bjeloruski vladar Aleksandar Lukašenko snosi punu odgovornost za krizu zbog koje se hiljade migranata sa Bliskog istoka nalazi na granici Evropske unije i Bjelorusije, te da mora promijeniti svoje ponašanje. Ruski Gazprom upozorio je Moldaviju 22. novembra da će joj prekinuti isporuke prirodnog gasa u roku od 48 sati ako ne plati desetine miliona dolara za nedavne isporuke. Kišinjev je prošlog mjeseca proglasio vanredno stanje i počeo da kupuje gas iz drugih zemalja nakon što je Moldaviji krajem septembra istekao ugovor sa Gazpromom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na početku emisije izvještaj iz Skoplja našeg dopisnika Blagoja Kuzmanovskog o posljedicama teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgorio autobus, a u kome je poginulo najmanje 46 putnika dok se kretao u okolini Sofije u Bugarskoj.
U autobuskoj nesreći na autoputu u blizini bugarskog grada Pernik poginulo je 45 putnika i vozač autobusa kompanije Besatrans. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina. Autobus koji se zapalio oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na relaciji Istanbul-Skoplje, a u njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, koji su bili na ekskurziji u Istanbulu, koristeći produženi vikend zbog 22. novembra, dana albanske azbuke. 7 preživelih je hospitalizovano u bolnici Pirogov u Sofiji i nalazi se van životne opasnosti. Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom. Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše, tako da razlozi mogu biti najrazličitiji, rekao je on. Stanimir Stanev iz bugarske policije je saopštio da je autobus u Bugarsku ušao iz Turske i da su žrtve državljani Severne Makedonije, među kojima ima 12 dece. Prema Nikolaju Nikolovu iz MUP-a Bugarske, verovatno se radi o tehničkoj neispravnosti autobusa. On kaže da je moguće da je požar nastao pre prevrtanja autobusa. U nesreći nisu bila involvirana druga vozila. Javni tužilac Republike Severne Makedonije Ljubomir Joveski će se sresti sa direktorom Bugarske nacionalne istražne službe Borislavom Sarafovim na mestu autobuske nesreće na autoputu Struma, 30 km jugozapadno od Sofije. Makedonski premijer Zoran Zaev, koji je sa dvojicom ministara otputovao na mestu nesreće, izjavio je da su putnici autobusa bili građani Severne Makedonije, osim jednog srpskog i jednog belgijskog državljanina. On je rekao da je istraga u toku, ali da ima informacije da su 7 preživelih slomili zadnje staklo na autobusu i tako izašli iz njega i spasili se. Informaciju o nesreći je dobio oko 3 od svog bugarskog kolege Stefana Janeva, a zatim mu se javio i predsjednik Rumen Radev. Zahvalan sam posvećenošću oko istrage. Znam da rade sve kao za svoje građane, istakao je Zaev. Bugarski premijer Stefan Janev na zajedničkoj preskonferenciji u Sofiji izjavio je da vlasti obe zemlje rade u koordinaciji. Nadamo se da ćemo iz ove istrage naučiti lekcije koje će nas štititi od ovakvih incidenata u budućnosti, rekao je Janev. Ministar zdravstva Venko Filipče, koji je posetio 7 preživelih u Sofijskoj bolnici, saopštio je da su oni u stabilnom zdravstvenom stanju i van životne opasnosti, a samo jedan od njih ima prelom. Ministar spoljnih poslova Bujar Osmani, koji je isto tako otputovao u Bugarsku, informisao je da će 7 hospitalizovanih biti prebačeni u Skoplju za dan 2. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je nakon telefonskog razgovora sa bugarskim kolegom Raškovim izjavio da je tim makedonskog MUP-a otputovao na mestu nesreće i stoji na raspolaganju za pomoć i podršku bugarskim kolegama. Rodbina putnika koji su se prevozili sa nekim od autobusa kompanije Besatrans danas su se okupili pred objektom turističke agencije u Skoplju čekajući detaljnije informacije, tražeći od agencija da budu dostupne za informacije u ovakvim teškim trenucima. Od 6 jutros informišemo se preko Facebooka. Imam rođaka u Turskoj. Već 3-4 sati se javljamo u agenciji Besatrans, ne javljaju se. To nije dobro. Kao što znaju da organiziraju ekskurzije, tako sada kada se desila tragedija trebaju biti aktivniji. Molim institucije da informišu ljude, izjavio je Dželjal Bakiju, rođak putnika koji se trebao vratiti iz Turske. Sedište agencije od jutros obezbeđuju nekolicina policajaca. Kao što su javili bugarski mediji, kompanija čiji je autobus izgoreo u saobraćajnoj nesreći je registrovan u bugarskom gradu Ćustendilu. Turistička agencija Besa Trans funkcioniše od 2011. godine, a od 2019. godine njen upravnik je Azren Zuberi, makedonski državljanin. Sedište firme je u Ćustendilu, a ima nekoliko kancelarije u Skoplju i u drugim gradovima u Severnoj Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slučaj maloljetnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena pokrenuo je priču o bigamiji u crnogorskom društvu. Koliko je ta pojava koju crnogorski zakon zabranjuje bila prisutna u prošlosti, a koliko je ima danas? I šta o tome kaže Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Vasilije Mujo Spasojević, koji je autor 20 knjiga o crnogorskoj tradiciji i običajima, kaže da je građu za knjigu o bigamiji prikupljao i svjedočenja i opisa najstarijih Crnogoraca od Pljevalja do Ulcinja. Prema njegovom istraživanju, bigamija je u prošlosti bila prisutna u gotovo svim dijelovima Crne Gore, izuzev Boke Kotorske i Durmitorskog kraja. Autor knjige Bigamije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Ja sam naveo tamo imenom i prezimenom jedan veliki broj ljudi koji su držali po dvije ili više žena. I šta je karakteristično? Govorimo o Crnoj Gori. Manji, daleko, daleko manji broj imali smo kod muslimana u Crnoj Gori koji su držali po dvije ili tri žene, nego rečimo kod pravoslavnog. Više su pravoslavni imali toga nego muslimani. Najčešći slučaj držanja kod pravoslavnih dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muža. Ima tu jako interesantnih slučajeva da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
Spasojević kaže da bigamija, iako zakonom kažnjiva i zabranjena, nije iskorijenjena u crnogorskom društvu u 21. vijeku. Navodi i primjer poznanika koji se bavi poljoprivredom i prodaje svoje proizvode na podgoričkoj pijaci i ima dvije žene. Kako tvrdi Spasojević, sa jednom živi, a drugu povremeno posjećuje.
Mi imamo i danas. Danas imamo ljudi koji drže po dvije žene. Imam ovdje, recimo, u bloku 5 jednog koji i danas drži dvije žene. Jedna mu je iz Doljana. Sa njom je više i dolazi na pijacu, prodaje zelen i šta ja znam to. A druga mu je u dvorištu gdje je napravio i kućicu i tu živi i ode on i kod one i kod ove.
Priču o bigamiji u Crnoj Gori pokrenuo je slučaj obljube maloljetnice iz Plava koju je oženjeni muškarac i otac dvoje djece odveo u svoj dom kao svoju drugu ženu. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović jučer je saopštio da uprava policije ispituje slučaj obljube nad 13-godišnjom djevojčicom u Plavu, čiji nestanak je 11. novembra prijavila njena baba. Ministar Sekulović je ukazao na kompleksnost problema u ovom slučaju i zbog toga nije želio detaljnije da komentariše.
Pozvali je u OB Plavu s prisustvo babe i službenice Centra za socijalni rad opštine Plav. Saopštila je da se udala, želi da živi sa njim i ako je neko nasilno odvede od njega da će dići ruku na sebe. Obavijestili su ODT o činjenici da je u pitanju krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnim licem. Pripremio se spisi za podnošenje krivične prijave protiv UMA. Djevojčica odlazi kući kod UMA sa službenicom Centra za socijalno staranje.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj u Plavu nije usamljen i da su se aktivistkinje te nevladine organizacije u bliskoj prošlosti susretale sa brojnim primjerima bigamije, čije su žrtve bile maloljetnice.
Mi smo, na primjer, imali prije nekoliko godina iz okoline Andrijevice, pa onda u jedno selo blizu Berana, pa smo imali iz Bijeloga polja. No, mnogo je više isto kao što je seksualnog nasilja uopšte, mnogo više nego što se prijavljuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pravo djece na zaštitu je prioritet u oblasti pridruživanja Evropskoj uniji, kazala je šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa na panel diskusiji o nasilju nad djecom, koju su organizovali Skupština i predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori povodom Međunarodnog dana djeteta. U posljednjem izvještaju Evropske komisije za tu oblast je iskazana zabrinutost u ocjeni napretka Crne Gore, dodala je Popa. Podsjetimo, prema ranijem istraživanju UNICEF-a, trećina ispitanika poznaje bar jedno dijete koje je pogođeno vršnjačkim nasiljem. Većina roditelja, 77%, ne dozvoljava svojoj djeci da dovode u pitanje njihove odluke, a samo 25% bi prijavilo ako dijete trpi batine. Na današnjem panelu o nasilju nad djecom je govorila i UNICEF-ova mlada reporterka Milena Keković, koja je fokusirala problem online nasilja.
Dozvolit ćete mi da se kao predstavnica digitalne generacije osvrnem na nasilje online, to jest nasilje u online svijetu, jer je to svijet u kojem mi mladi provodimo najviše vremena. Posebno posljednje dvije godine pandemije, kako smo kroz školu i kroz sve ostale aktivnosti još više bili upućeni na naše ekrane. Umjesto nekadašnjih prosječnih 8 sati, koliko su mladi Crne Gore provodili ispred raznih ekrana, sada je ta satnica još veća. Ono što je problem kod online svijeta jeste naša izloženost nasilju i govoru mržnje još od najranijih dana. Da li ste znali da svako drugo dijete starosti od 9. do 11. godine je počelo da koristi internet u periodu od 6. do 8. godine, što je prije radilo tek svako 13. dijete koje sada ima od 15 do 17 godina. Ovo su podaci UNICEF-a iz 2016. godine, tako da je moguće da se ta granica još više spustila. Ono što mene jako zabrinjava jeste što mi se čini da je moja generacija postala imuna na jezik nasilja na internetu i ne shvatamo to kao neki ozbiljan problem. A jeste problem. Govor mržnje je postalo nešto što se podrazumijeva da ide u paketu zajedno s internetom i čini mi se da su moji vršnjaci to prihvatili kao stvarnost koja se ne može promijeniti. Smatram da treba da se borimo protiv ovoga, jer je online nasilje samo refleksija onoga što se dešava offline. U posljednje dvije godine svjedoci smo zatrovanog medijskog prostora i posebno na internetu, ali moje pitanje je ko će da nam zaštiti od toga, ko će da nam pokaže pravi put ili ko će da nam pokaže kako da se snađemo u takvom digitalnom okruženju. Online nasilju je podložan svako jako prisustvo online nasilja, samo ukazuje kako je to u stvarnom životu. Naprimjer, djeca koja su izložena online, koja su izložena fizičkom nasilju u školi, bit će izložena i online nasilju, jer će se nasilnici samo nasloniti na drugu platformu. To znači da jako prisustvo online nasilja samo ukazuje na naše ponašanje van, u stvarnom svijetu, to jeste da mi taj jezik kupimo iz naših svakodnevnih interakcija u školi, iz druženja i također kući. Trebamo da imamo u vidu da bez svijesti o tome šta je nasilničko ponašanje, koji su njegovi uzroci i bez društva koje njeguje razvoj emocionalnog obrazovanja, ne možemo imati zdravo društvo u kome svako dijete, svaka mlada osoba ima slobodu da kaže šta misli i da ostvari svoje potencijale.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Policija u Zagrebu za sada nije otkrila organizatore antivakcinalnog protesta koji je održan u subotu, kao ni napadače na novinara na tom događaju, javlja Enis Zebić.
Policija i dalje traga za organizatorima subotnjeg antivakserskog prosvjeda u Zagrebu i za napadačima na novinara RTL Hrvatska Gorana Latkovića na tom prosvjedu. Za sada bez rezultata. Hrvatski premijer Andrej Plenković još jednom najoštrije osudio napad na novinara Latkovića, a oporbeni Most i Domovinski pokret, čiji su zastupnici bili na subotnjem antivakserskom prosvjedu, po njemu zloupotrebljavaju epidemiju u borbi za vlast.
Politički paraziti i profiteri na smrti onih koji su u ovom trenutku na intenzivnoj njezi, koji će umrijeti. Njima kažem ne, ne, not on my watch, no way.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izbjegao je danas odgovor na pitanje smatra li se zbog svoje izjave neka ljudi rade što ih je volja dijelom odgovornim za subotnji prosvjed i kazao kako se manipulira s brojkama, jer da je prosvjednika bilo bar 50.000, a ne 10 do 20.000 kako su izvijestili mediji. Nastavio je svoje napade na vladinu antiepidemijsku politiku kao kopiranje briselskih uzora i iznova napao obavezne COVID potvrde.
Ovo je represija nulte kategorije. Ovo je protuustavno, ovo je nemoralno od početka. Ovo što se sada događa je naprosto impuls koji dolazi iz nekih krugova u Europi, dosta i od briselskih tupoglavaca.
Također osudio je napad na novinara Latkovića, ali je uzrok napada našao u tome da prosvjed nije bio organiziran već spontan. Milanović se ispričao zbog toga što je austrijske epidemiološke mjere nazvao fašizmom, zbog čega je hrvatskom veleposlaniku u Austriji bio uručen oštar prosvjed. Današnje uvođenje potpunog lockdowna u Austriji za njega je užas i katastrofa.
I danas će austrijski ambasador biti pozvan, kad već oni pozivaju naše kod nas, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temelje ljudske slobode u Austriji. To se radi, dakle, naše ambasadore stalno pozivaju neke gluposti. Pa ćemo i mi njihove.
Najžešća reakcija na zahtjeve s prosvjeda za ukidanje obaveznih COVID potvrda i za ukidanje epidemioloških mjera stigle su od liječnika. Prosvjed je prije svega velika uvreda za zdravstvene radnike koji dvije godine bez odmora liječe u prvom redu one koji su zaraženi, a nisu cijepljeni. A tu se iznova govorilo da je korona izmišljotina, da je to urota i čipiranje, kaže za naš program predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić.
Niko od njih se nije ponudio da dođe dobrovoljno i veli, evo, mi ćemo vam pomoći onoliko koliko mi možemo i tamo gdje mi možemo. Pa ako ne postoji korona, ako smo mi to sve izmislili, pa neko onda zbrinjavaju infektivni otpad. Vreću može uzeti, prebaciti na kamion ili na nešto, ako je to baš tako. Dakle, ogromna uvreda svima nama koji dvije godine doslovno krvarimo na tom koronom i ne možemo dati sebe u onom maksimumu koji je potreban drugim ljudima koji su bolesni, a nemaju koronu.
U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1327 novo zaraženih, više nego protekla dva ponedjeljka, i 73 preminula, najviše u ovom valu korone. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uporedo sa kampanjom za primanje treće doze vakcine protiv COVID-19, u Srbiji se kao mogućnost najavljuje i četvrta doza. Pojedini članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa smatraju da je verovatno da će na proleće biti preporučeno primanje četvrte doze vakcine. Treća doza, takozvana booster, dodatna vakcina, u Srbiji je moguća od 17. avgusta kod osoba kod kojih je od davanja druge doze prošlo najmanje 6 mjeseci i bez obzira na to da li spadaju u grupe kojima se preporučuje treća doza. Koje zemlje su odobrile četvrtu dozu vakcine i kakav je stav međunarodnih organizacija i institucija, potražite u tekstu na slobodnaevropa.org o četvrtoj dozi vakcine i Srbiji.
U Austriji je zbog epidemije koronavirusa od juče pa u narednih 10 dana na snazi ograničenje kretanja, pa je građanima dozvoljen samo odlazak na posao, u školu i nabavku namirnica. Vijesti iz svijeta priredila Dženana Halimović.
U Austriji je od ponoći uvedeno cjelodnevno ograničenje slobode kretanja za sve građane s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa. Svoj dom građani mogu napustiti samo ako moraju na posao ili u školu, odnosno u kupovinu potrepština za život, ali i radi psihičkog i fizičkog oporavka. Sve prodavnice, osim prehrambenih, drogerija i apoteka, bit će zatvorene, uključujući restorane, hotele i kulturne i zabavne ustanove. Austrijska vlada najavila je da će zatvaranje trajati do 12. decembra. Za razliku od Austrije, Australija će od početka decembra dozvoliti ulazak stranaca s vizama. Australija je zatvorila svoju međunarodnu granicu u maju 2020. godine i dozvolila samo određenom broju svojih državljana i stalnih rezidenata da uđu u zemlju u pokušaju da spriječi širenje COVID-19. Pravila su ublažena u prethodnih nekoliko sedmica, pa je omogućeno stranim članovima porodica australskih državljana da uđu u zemlju, ali i dolazak vakcinisanih studenata, poslovnih ljudi sa vizama i izbjeglica. Više od 235.000 stranaca, uključujući oko 160.000 studenata, imalo je australske vize na kraju oktobra, navodi se u vladinim podacima. I dok se svugdje u svijetu apeluje na masovnu vakcinaciju, ruski predsjednik Vladimir Putin je primio dopunsku ili booster vakcinu protiv COVID-19. Posljednjih sedmica Rusija je redovno prijavljivala rekordne brojeve smrtnih slučajeva uzrokovane komplikacijama nastalih od COVID-19. Samo oko 37% od skoro 146 miliona ljudi u Rusiji je potpuno vakcinisano, iako je zemlja odobrila vakcinu Sputnik V mjesecima prije nego što je većina svijeta uvela sopstvene vakcine. Mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države i članice Evropske unije, dozvoljavaju booster doze ili razmišljaju da to učine jer se bore protiv novog talasa infekcija. Vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci pozvao je milijone Amerikanaca koji su već potpuno vakcinisani protiv koronavirusa da prime treću dozu vakcine kako bi sačuvali optimalnu zaštitu od tog virusa.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle decenija stabilnosti Čilea pod liderstvom centrističkih lidera, u prvom krugu predsjedničkih izbora najviše glasova dobila su dva anti-establishmentska kandidata sa suprotnih krajeva političkog spektra, koje su iskoristila nezadovoljstvo partijama koje su dominirale zemljom od povratka demokratije 90-ih, pišu svetski mediji. Krajnje desničarski populista Jose Antonio Kast vodi ispred bivšeg protestnog lidera Gabriela Borića u prvom krugu predsjedničkih izbora, pošto je uspeo da privuče podršku glasača sa desni, ukazuje Guardian. Na skoro 97% prebrojanih glasova Kast je osvojio 28%, a Borić 26% glasova. Drugi krug izbora biće održan 19. decembra. Kast je pobožni katolik i otac devetoro dece koji se protivi jednakosti u braku, abortusu i političkoj korektnosti, ističe britanski list, dodajući da se u kampanji fokusirao na migracije, javnu bezbednost i konzervativne društvene vrednosti. Nasuprot njemu, 35-godišnji bivši studentski lider Borić iz Širokog fronta, čiji otac poreklom iz Hrvatske, zalaže se za društvene slobode i zeleni oporavak posle pandemije. Rezultati izbora u nedjelju 21. novembra sugerišu da je Kastov tvrd stav o nekoliko bitnih pitanja više naišao na odjek od birača nego Borićevi planovi da proširi i poboljša čileanski sistem socijalne zaštite, ukazuje Guardian, dodajući da je ishod glasanja također označava oštro odstupanje od progresivne trase na koje je Čile bio, pošto su protesti protiv nejednakosti eksplodirali u oktobru 2019. Vodstvo krajnjeg desnog političara u prvom krugu je zapanjujući razvoj u državi koju su potresli politički i društveni protesti zbog nejednakosti i rastućih troškova života, ocenjuje New York Times, ukazujući da su izbori usledili posle neuobičajeno turbulentnog perioda u zemlji kojim su decenijama upravljale centrističke partije i koja je donedavno važila za jednu od najstabilnijih i najprosperitetnijih demokratija u regionu. Odlazeći predsjednik Sebastian Pinjera za malo izbjegao opoziv ovog mjeseca, dok je mjesec dana ranije vojska raspoređena na jug zemlje da se suprotstavi sve nasilnijoj pobuni starosedelačkih militanata, navodi list. Centrističke koalicije koje su se menjale na vlasti posljednjih decenija bile su outsideri u trci koji su predvodili radikalniji kandidati koji su Čileancima nudili oštro suprotstavljene vizije budućnosti i koji su iskoristili nezadovoljstvo partijama establishmenta koje su dominirale politikom Čilea od povratka demokratije 90-ih. Nezadovoljstvo statusom quo neočekivano je izbilo u oktobru 2019. kada je povećanje cena metroa u Santiagu pokrenulo višemesečne demonstracije na kojima je vandalizam, uključujući paljenje metro stanice i vladinih zgrada, izazvao oštar odgovor snaga bezbednosti. Pošto nedeljama nije uspeo da smiri ulice, Pinjera je u decembru 2019. prihvatio sazivanje ustavotvorne skupštine. Ulazak dvojice anti-establishmentskih političara sa suprotnih krajeva političkog spektra u drugi krug izbora produbljuje političku nestabilnost u najbogatijoj zemlji Latinske Amerike, ističe Wall Street Journal. Izbori su također povećali neizvesnost u pogledu budućnosti Čilea, gde su decenije fiskalnog opreza i otvorenosti za spoljnu trgovinu i investicije podigle milione u srednju klasu, smanjivši siromaštvo sa 45% stanovništva na 8%, ukazuje Wall Street Journal, ističući da je taj uspjeh koji su ekonomisti nazvali čileanskim čudom ostvaren pod centrističkim liderima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, najmanje 46 osoba je poginulo u zapaljenom autobusu u okolini Sofije u Bugarskoj. Poginuli su uglavnom državljani Sjeverne Makedonije. Povodom teške tragedije, predsjednici države, vlade i Skupštine Crne Gore uputili telegrame saučešća kolegama u Sjevernoj Makedoniji. Vlada Crne Gore je odlučna da sve kapacitete stavi na raspolaganje ispunjenju cilja punopravnog članstva u Uniji, saopštio premijer Krivokapić. Crnogorski elektroprenosni sistem poslovao sa gubitkom od skoro 3,5 miliona eura. Sjedinjene države i Evropska unija najavljuju nove sankcije protiv Bjelorusije. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.